This past summer,
сургуулаа суралцах болон заахын зорилго нь хөрвүүлт юм. Хөрвүүлт бол нэгэн удаагийн үйл явдал биш юм. Өнгөрсөн зун миний бичсэн товч өгүүлэлт Insign дээр гарсан юм. Миний хүү над руу имейл бичгтээ. Аава, таны өгүүлэл хэвлэгдэх гэж байгаад та урьдчилан хэлж болох байсан шүү дээ гэсэн байв. Бид ихтэн та нарыг сүмийн сэтгүүлээ уншиж байна уугүй юу гэдгийг мэдмээр байсан юм гэж хариу бичсэн юм. Тэр миний 10 настай охин уг шалгалтыг амжилттай давсныг тайлбарлах хариу бичсэн. Тэр шууд ингээ хайрцагнаас Insign авч гэртээ ирээд үүнийгээ уншсан. Дараа нь тэр бидний өрөөнд ирээд таны өгүүлгийг бидэнд үзүүлсэн гэж тэр бичсэн байна. Миний аж ахуйн сурахыг хүссэн учраас Insign-ыг уншсан. Тэр сонголтынхоо дагуу бас үйлдэлээч хийсэн. Тэргүүн зөвлөс саяхан залуучуудыг суралцах, даган амьдрах болон сургаалыг хуваалцахыг дотоо сэтгэлийн хүслийг дэмжих шин сургалтыг сурах материал баталсан. Эдгээр шин сурах материалууд одоо интернетэд бэлэн байгаа бөгөөд нэг сараас эхлэн бид тэдгээрийг ангиудад хэрэглэж эхлэх болно. Аравчгийг зааж байхад сурагчдын итгэх тэргүүн чухал байсан. Тэр зөвхөн юу заахыг бидэнд үзүүлсэн төдийгүй мөн хэрхэн заахыг үзүүлсэн юм. Тэр сурагчийн хэрэгцээнд анхаардаг байсан. Тэр хүүхэд өөртөө бие даан үннийг хэрхэн олж мэдхийг нь тусалсан. Тэр үргэлж тэдний асуултуудыг сонсдог байв. Эдгээр шин сурах материалууд нь бид бүгдэд гэртээ болон ангида аврагчийн арга барилаар суралцах болон заахад туслах болно. Бид үүнийг хийх үедээ аврагчийг ирээд намайг даг гэсэн уриалгад хариулах болно. Эдгээр шин материалууд бэлэн болж байх зур суралцагч нарынхаа хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд туслах байгууллагууд болон семинарын зөвлөлийн удирдагч мөн багш нар нь эцэг эхчүүдтэй хамтран зөвлөлдөж байхыг би харсан. Залуу эмэгтэйчүүдийн ангида, залуу эмэгтэйчүүдийг 10-ны сануурын чуулгатаа, залуучуудыг нэм гарагийн ангид тэд чөлөөт сонголтоо ашиглан мөн өөрсдийн төлөө үлдхийг сурч байгааг би харсан. Залуучуудын нэм гарагийн ангийн нэгэн багш, зожир хам шинж буюу аутизм 2 залуу эрэгтэй хэрхэн чөлөөт сонголтоо ашиглан мөн өөрсдийн төлөө үлдэхтэн туслах талаар эргцүүлэн бодож байлаа. Ангийн гишүүдийг юу сурсан тухайгаа хуваалцахыг өргөдөд тэр энэ хоёр залуу эрэгтэйг түүний урилгаас татгалзахгүй хэмээн санаа зовж байсан юм. Гэвч тэгсэнгүй. Нэг нь юу сурснаа заахаар зогсож, дараа нь нөгөө наатизмтэй ангийн найз өөртөө туслуулахаар өрөв. Эхнийх нь гацаж эхлэхэд түүний ангийн найз нь түүний хажууд байж би амжилттай байж чадна гэж түүний чихэн шивнэж байв. Тэр хоёр тэр хоёулаа заасан. Тэд аврагч юу заасныг заасан юм. Мөн түүнээс гадна тэд аврагч хэрхэн заасны адил заасан. Энэ ангийн хүүхд найзынхаа төлөө үйлдсэний адил аврагч зааж байгаа хүндээ хайрын үднэс үйлддэг үлээ. Түүний арга замаар түүний үгнээс суралцах болон зааж байгаа үгдээ бид түүний ирээд намайг даг гэсэн урилгыг хүлээн авдаг. Бид түүнийг нэг удаад нэг алхмаар дагдаг. Алхам бүр бид аврагч руу ойртдаг. Бид өөрчлөгддөг. Их эзэн сүнслэг өсөлтийг генет бий болдгийг мэднэ. Энэ аажмаар бий болдог. Бид түүний урилгыг хүлээж авах бүрдээ түүнийг дагахаар сонгох болгондоо бид бүрэн дүүрэн хөрвүүлэх зам дээрээ өсч хөгжиж байдаг. Сургаалыг суралцах болон заахын бүхэл зорилго нь хөрвүүлт юм. Хөрвүүлт бол нэг удаагийн үйл явдал биш. Аврагчтай илүү адил болохын тулд энэ амьдралын турш үргэлжлэх аян зам юм. Ахлагч дайлан нээж өгөх мэдх нь хангалттай биш гэж бидэн сануулсан. Хөрвүүлтгэн биднээс хийх болон болохыг шаарддаг. Хөрвүүлтийн төлөө сурах нь мэдэх, хийх болон болохыг үргэлжлүүлсэн үйл явц юм. Үүний нэгэн адил хөрвүүлтийг заах, түлхүүр, сургаал, үйлдэх, урилга, амлагцсан ажиллуудыг шаарддаг. Үнэн сургаалыг зааж байгаа үедээ бид суралцагчдад үннийг мэдхэд тусалж байгаа хэрэг юм. Бид бусдыг үйлдэхийг урьж байгаа үедээ тэднийг сургаалын дагуу үйлдэхийг эсвэл амьдрахтан тусалдаг. Их эзний амласан ажиллуудыг ирэхэд бид өөрчлөгддөг. Аалмагийн адил бид шинэ бүтээлүүд болж чадна. Залуучуудад зориулсан шин сурах материалууд нь нэг үндсэн зорилготой. Иесус Христийн сайн мэдээнд хөрөвдөхөд залуучуудад туслах. Би саяхан нэг залуу эрэгтэй залуучуудын нэм гарагийн ангиас өөрөө үннийг мэдэж авч байгааг харсан. Өөрийнхөө амьдрал цагаатгалыг холбох нь түүнд хэцүү байгааг би анзаараад түүнээс чи уучлалыг мэдэрч байсан уу гэж асуухад тэр тийм ээ. Би хөл өмбөг тоглож байгаад нэг залуугийн хамрыг гэмтээсэн надад их хэцүү байсан. Миний санааг амраахын тулд юу хийх хэрэгтэй талаар бодсон. Тиймээс би түүний гэр рүү явж түүнээс намайг уучлахыг гуйсан юм. Гэвч би үүнээс илүү хийх хэрэгтэйгээ мэдэж байсан. Тэгээд би залбираад дараа нь Тэнгэрлэг эцэг намайг бас уучласныг би мэдэрсэн юм. Миний хувьд цагаатгал гэдэг нь ийм утга учиртай юм гэж хариулсан. Тэр энэ туршлагаа ангитай хуваалцаж байхдаа Иохан 3:16-аас Бурхан ертөнциг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц үгөө өгсөн гэж уншаад мөн цагаатгалын хүчний тухай гэрчлэл хуваалцсан юм. Энэ сургаал нь уг залуу эрэгтэн хувьд хийсвэр ойлголт байхаа болсон мөлий. Энэ түүний амьдралын хэсэг болсон. Учир нь тэр асууж дараа нь үйлдэхэд сонгох хэрхэн ашигласан юм. Энэ залуу эрэгтэн илүү өрөвчсөн мөн ангийнхан ч гэсэн. Тэд сургаалуудыг судалснаар түлхүүр сургаал дээр анхаарал хандуулсан. Тэдгээр ариун нандин үгсийг амьдралтайгаа холбож дараа нь сургаалын дагуу амьдарснаар тэдэнд ирсэн ажлуудын талаар гэрчилсэн. Бид Иесус Христийн сайн мэдээг заахтаа судар болон өнөөгийн бошиглогчдын үгс дээр анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Бид итгэлийг хүчрэх хөгжүүлэхэд гэрчлэлтэй болоход хүн бүрт бүрэн хөрөвдөлтөнд туслахтай ариун бичээсүүдийг найддаг. Залуучуудад зориулсан шин сурах материалууд нь хэрэглэж байгаа бүгдэд Бурхны үгийг ойлгож түүний дагуу амьдрахад тусалж чадна. Би Коста Рика гэгэнтнүүдэд зааж байхдаа Teaching No Greater Call буюу заахаас илүү агуу дуудлага гэж үгийн номыг бариад та нарын хин хинд нь энэ гарын авлага байгаа вэ гэж асуухад бараг хүн бүр гараа өргөсөн юм. Би энийг та нар энэ гарын авлагаас өдөр бүр уншиж байгаа байлгүй дээ гэж хэллээ. Гайхалтай нь урд игнэн цууж байсан ихч би энэ номыг өдөр бүр уншдаг гэж гараа өргөлөө. Би түүнийг эндэр дээр гарч тайлбарлахыг хүссэн юм. Тэр би морны номыг өглөө бүр уншдаг. Дараа нь сурсна хүүхдүүдтэй хамгийн шилдэг аргаар заахын тулд би Teaching No Career Call буюу заахаас илүү агуу дуудлага гэж үгүй номнаас ямар нэгэн зүйл уншдаг хэмээн тэр хариулсан юм. Тэр их сайн мэдээг аврагчийн арга замаар сурч заахыг хүссэн бөгөөд аврагчийн үгийг судраа суралцаж дараа нь хүүхдүүд нь бүрэн хөрөвдөж болохын тулд тэдэнд хэрхэн заах талаараа бас суралцжээ. Түүний сайн мэдээг сурах ба заах хэрэг маягийн гинт би болоогүй юм. Тэр ямар нэгэн зүйлийг хийх шийдвэр гаргасан. Тэр хийх хэрэгтэй гэж мэддэг зүйлээ хийхийн хэрээр их эзэн түүнийг өөрийн замаар алхахад нь хүчирхжүүлсэн юм. Заримдаа хөрвөлтийн үе шат удаан бас хэцүү байж болно. Манай хөргөн ах сүм 50 жилийн турш идэхгүй байсан юм. 60-д гарсан насандаа тэр аврагчд буцаж ирэх урилгыг хүлээн авч эхэлсэн юм. Тэр явцад нь олон хүн түүнд тусалж байсан. Нэгэн гэрийн багш 22 жилийн турш сар бүр түүнд ил загтл илгээдэг байсан байна. Гэвч тэр буцаж ирэх хэсгээ өөрөө шийдэх ёстой байв. Тэр сонгох эрхчлөөгөө эдлэх хэрэгтэй. Тэр эхний алхмыг хийх хэрэгтэй байв. Тэгээд дараа дараагийнх нь алхмуудыг хийх хэрэгтэй байв. Одоо тэр эхнэртэйгээ мөнхөд холбогдсон ба тэр бишопын зөвлөлд үйлчлж байна. Саяхан бид шин сургалтын материалыг хэрэглэхэд нь удирдахч болон багш нарт туслахад зориулсан бүтээсэн нэгэн видеог түнд үзүүлсэн юм. Үзснийхээ дараа хүргэн ах маань сандал дээрээ аргач налан хэрв энэ намайг залуу байхад байсан бол би итгэхгүй болохгүй байсан байхаа гэж хэлээ. Хэдэн 7 хоногийн өмнө би эргэлзэж байсан нэгэн залуу эрэгтэйтэй уулзсан юм. Би түүний сүмийн гишүүн эсхийг нь асуусан. Тэр үл итгэгч гэж баг байхтай сүмтэй холбоотой байдаг байсан гэж хэллээ. Би түүнд Ним гаригийн ангид дуудлагатай гэдгээ мөн утгахгүй ерөнхий чуулганд яриа өгөх гэж байгаагаа хэлэхэд тэр хэрвээ та ярих гэж байгаа юм бол би тэр хуралдаа нэг үзнэ гэж хэлсэн юм. Би түүнийг өнөөдөр үзэж байгаа гэж найдаж байна. Хэрвээ тэр үзэж байгаа бол ямар нэгэн зүйлийг сурсан гэдгийг би мэднэ. Энэ чуулганы төв бол хөрвүүлэлтийн төлөө сурах болон заах онцгой газар юм. Бидний бошиглогч үзмөрч илчлэлт хүлээн авахчаар дэмжин баталдаг тэдгээр хүмүүсээр заагдсан зарчмуудын дагуу амьдрах үед бид аврагчийн арга замаар суралцдаг. Бид түнд нэг алхмаар ойрцдаг. Энэ чуулга өндөрлөх өдөр зур, дөхөх зур. Миний яриаг сонсож байгаа хүн нэг бүрийг тэрхүү алханд ойртох. Ойртохыг үрж байна. Эртний нефачуудын адил мөн миний хэлсэн зүйлийг эргэцүүлэн мөн та нар ойлгож болохын тулд миний нэрээр эцгээс асууж бид гэртээ харьж болно. Бид залуу хүн бүрийг ойлгоосай гэж хүсэж байна. Бид тэднийг өдөр бүр сурч зааж, Иесус Христийн сайн мэдээгээр амьдраасай гэж хүсэж байна. Энэ бол их эзний бүх хүүхдүүдээс хүсдэг зүйл юм. Та хүүхдч бай, залууч бай, насанд хүрэхч бай. би та нарыг гэж түүний алхмыг даахыг хүрж байна. Бидний ойрт алхам бүрээр их эзэн биднийг хүчирчүүлэх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бидэнд үндсэн зам дээрээ ирэхэд туслах болно. Саад бэрхшээл тохиолдоход бид аян замаа өргөжлүүлэх болно. Бид хизээч эргэж буцахгүй. Бид хизээч холдож гарахгүй. Би Бурхан эцэг болно. Түүний хүү Иесус Христос амьдыг мэднэ. Аврагч хуучин цагийн адил бидний түүнд ирэхийг дуудсаар байгаа гэдгийг би гэрчилж байна. Бид бүгд түүний урилгыг хүлээн авч чадна. Бид бүгд аврагчд илүү ойртсоноор түүний арга замаар сурч зааж мөн түүний үгийг дагуу амьдарч чадна. Бид ингэж хэвэл бид үнээр хөрөвдөх болно. Иесус Христийн нэрээр. Амен.